number 50.
Segja þá því ljótt í nýbúinu lesa húslestrar mér í Gjörn Sigurðíksson.